Ég kem og hverfi það sem að derringur undir eins refsa Hundandi klefsa, viltu vesinn að reddast og hefsta En það ekki sjöns að stípa fara að bresta og veist að sjasta Fylkismenn mikilsmenn og testum flesta Ég kem og hverfi, stemning rosa næs En samt óttast mér Þetta ger ofabær Hendi með menningu, hellinga penningum Hverki finnur neina svona góða Sköfuðu enn undir heima Ungrú heim og borgarstjóra
Komið sælir kæru hlustendur Það komið að ræðum fylki hérna í niðurtalningunni á fótbolti.net Við ætlum áfram að hita upp fyrir bestu öllna sem brátt að hefjast Guðmundur, þetta ég hef búin að fá tvo frábæra fylkismenn í heimsóknu í spjall hérna á skrifstofu fótbolti.net Kristján Gylfi Guðmundsson, þjálfari hjá félaginu og þá sett Lár Ragnarsson, rottvælar hundur og stuðnismæður fylkis og vallatölu til margar ára eða ekki?
Jú, það passar, ég bara vera núna vel yfir 20 ár held ég vallatölur
Já, er það enda það ekki?
Jú, jú, ég það
Fara þegar fólk heyrir röddinn á fylkisvellum þá er það röddinn þín
Já, það passar og líka, einmitt, ég var að horfa á gamla klippur á þann, komið upp á Instagram hjá mér að kom hérna þegar við gerum eitt jafntefli í Kasakstan og komumst á EM þá var ég á mæknum
Já.
Það var alveg ógleymanlegt moment þannig að þetta starf mitt hefur fleitt mér í landsleik klasa og skapa mjög góða minninga fyrir mig allan
Er bara svona fylkir þið eru náttúrulega búin að styðja þetta félag ansi lengi, hver eru bara svona bestu minningarnar frá þessum tíma?
Já, það náttúrulega þessir ennþá tveir bikar meistaratitlar sem standu upp úr
Já.
Og við vorum náttúrulega svo gráðlega nálætt í að ná í þann stóra á sínu tíma svo eru Evrópuleikir náttúrulega sem að lifi minningunni
Já, klart mál, það eru bikar meistaratitlarnir og momentið svona leðilegt moment þegar ég heyrði það í símaklefa eitthvað er í Svíþjóð að við vorum að tapa múti í að hérna árið, þegar svo stóri var í augsinn það er líka rosalega minnist þett moment en náttúrulega á vondan hátt sko.
Hvað er orðið langt síðan frá því það gerist?
Þetta er 2002 og leiknum undan jafnar KR til að halda sér á lífi í hreinum, eða svona nokkurn í hreinum úrslitaleik þannig já, það er komin yfir 20 ár
Sársökin hann fer ekkert í burtu?
Nei.
Hverju voru í þessu liða þessum tíma? Gömlu heitina
Þetta voru Tóti Dan og Kitty Tom, Finnur Kolbens Já. Gunni
Ómar Vald Kjartan Sturluson í markinu Sæfa Þú Gíslason
Ólafur Ingi Skúlason var nú komin eitthvað hérna í kringum þetta, ég man ekki
Já, hann var hérna einhver tímabilið og já, svo fleiri góðir, Hrafnkell Helgason
Já, þetta er þessi gullaldar ár, þú veist, náttúrulega getum ekki sleppt í að minnast á þetta.
Og þetta Sverri Sverrisson,
hann var alltaf stór. Og hérna, Stingrum Jónesson var hann að líka.
Já, einmitt.
Ansi gott lið.
Já, bara gekk að lið, sko.
Mjög gott og bara ótrúlega við náðum ekki að taka hennan titil hann þessum tíma. En við sjáum hvað setur í framtíðinni.
Efniveðurinn er svo, akademían í Árbænum, hún er svo sannarlega til staðar og margir svona efnilegir leikmenn að koma upp í meistarflokkinn og þeir fengu heldur betur svona að láta ljósið skína á síðasta tímabili, hvernig bara fannst ykkur að horfa á liðið síðasta sumar?
Það var náttúrulega bara upp og niður, við verðum fyrir svolítið áfalli þegar Ásgeir Eyþórsson sem er náttúrulega bara lykill, hann er held ég allavega mjög nálægt í að fara að slá leikja með þurr okkur, þannig að það tók bara smá tíma að ná áttum eftir það og svo fannst við bara eflast þarna í restina og þetta var aldrei spurningu við fórum í hann úrslitaleik og við kláruðum hann samfarandi og endum í áttunda sendi svo því sé haldið til haga
Það var náttúrulega alla spáfrið tímbil voru með fylki þannig í fattsætunum en eins og segir liðið endar í áttunda sendi þannig að það er bara býsna góður árangur
Já, ég raun að vera ekkert að byggja neitt annað, sko.
Nei, ekki úr því sem við höfðum að móða allavega hana. Þannig að hérna, það hefði ekki þurft mikið upp og til þess að ykkur úrslitaðu dottir betur og við höfum kannski náði einn annan leikmann ykkur staðar að við höfum verið, aðeins hærið þetta eða bel, sko.
Bara, þetta lið samt sem var, þessir ungu strákar sem fengu þannig að tækifæri, hlýtur að hafa verið gaman að sjá það?
Já, nýliði Benedikt Darju sem við farið gegnum neðri deildinar það var endar sem okkar markaðist maður þannig það kom skemmtilega óvart og hann bara eru nú hjælt áfram að skora milli deilta og já Ómar Björn myndaði sá sig var svo óöpinn að skora hérna sigurmark í kriganum og er svona stækkar hlutverki sitt í liðin og svo meðist hann bara strax aftur
Já, það var smá högg að hafa verið geggjað að fá hann til þess að klára tímabilið það var komið svona smá momentum með þeim strák sko, sjálfstraust þannig að við erum bara að bíða að sjá hvað gerist núna en eins og talandum bara það er svo mikilvægt fyrir okkur í Árbanum að vera að fá þessa leikmenn upp og halda áfram að þróa þá gefa þeim tækifæri, gefa þeim bara sjálfstraust til þess að stíga upp á hæsta level í Íslandi og spila í efstu deild þar sem við erum og viljum vera og þannig að það var gott að margir fengu
Það verður ekki gleyma Óskari Borgþórssyni sem náttúrulega slæri gegn
og
þess heldur
Já og Ómar átti náttúrulega kannski að koma inn fyrir hann þannig að það var smá
Sorry, fyrir tímabil það var Óskar Borgþórsson ekkit endil í umræðinni bara ég kom til hverju fyrra og bara óskrifa blað þannig sko
Slæði náttúrulega í gegn og var ógæslega gaman að fylgjast með því með Óskar nefnilega bara tengingin sem hann átti við unga stundins með liðsins það var ótrúlega gaman að fylgjast með því
Algjörlega, það hefur verið svona smá momentum með svona í árbænum finnst mér núna undanfarna ára að byggja staðins upp svona félagsandi eins og maður þekkti eins og þetta var í gamla daga
Algjörlega
90 eitthvað og rétt fram með 2000 gullaldar ára nokkar eða sem að segja þannig að þú veist við erum með allt til alls í raun og verið til að gera geggjaða umgjörð leikina og ég held að fylgir við hefum verið alveg klála í topp 6 meðal áhorfendafjölda í fyrra þannig að það er bara vel mætt á leikin bæði heima og útilið út af því að það er bara orðin góð aðstæða þannig að hérna það er ríkala gaman að svona pæla í framtíðinni hvert við getum farið með þessa umgjörð sem við höfum og við þurfum ekki að líta lengra en niður í Fossvog þar sem Víkingur er með alls ekkert betra aðstöðum við og alls ekkert stærra hverfið að fleiri iðkendur eða eitthvað svoleiðis að þú veist, ef eitthvað klikkar rétt ykkur réttu púslin finnast og þá gætu við alveg með góðu yngri flokastarfi skila okkur með tímunum í þessa efri púlju af liðum.
Þetta er virkilega áhugur punktur að þú veist þau nefnir þetta Víkingur, það er innanvinn 10 ár sem Víkingur var bara í fallbaráttu og þarna
svona flakki mitt
delta. Flakki mitt delta.
Já, og stoppuðu í B-deild alveg einhver ár.
Þetta eitt ár minni rétt að lenti 10. seti í fyrstu deild, sko. Það er alveg...
Þetta er fljótt að breytast. Nefnir.
Já, þetta er fljótt að breytast og félagins og fylgir getur alveg hort til Víkings og séð fyrirmyndina.
Það er alveg klart. Það er bara klálega.
Alveg klart, sko. En síðasta tíðumbil, eins og við segjum, endi í 8. seti, en voruðið eitthvað tíma hrættur að liða myndi falla niður
Já, sjálfsögðu, það var náttúrulega bara fram í síðasta leik að maður er aldrei örugur sko. Og í raun og voru var þetta þannig að hérna, við erum í neðri 6 sem er alls ekkert óvænt og eitthvað sem að við voru allir undirbúnir undir Káa tekur svo þetta 7. seti mjög samfarandi þannig að hinn liðin voru raun og voru bara í einum graut
Það munur hann að 12 stig og milli svo mikil munur sko en þess að segir Fylkir háka fram IBF, þetta er bara eitt grautur
í raun og veru, þetta var allt galvopið þannig sem loka umferðum
Þessi loka leikur Fylkir fram, Raggi Sigurmættir hann á gamla heimavöllin og hann er bara, hans lærisunar er bara jarðaðir.
Þetta var bara okkar besti leikur á tímabilið frá fyrstu sekundu
Hvað bara svona bara gerist í það þessum leik?
Var í manna Pétur Bjarn átti alveg frábæra leik
Ég held að við getum alveg örgulega rúsað þætti Rúnas þjálfara þar út að þannig er bara komin í hreinan úrslitaleik þetta var svo leikur sem var lang mikilvægst fyrir karlaleik fylkis á síðast ári og þannig er þetta bara líka vill svo til að þetta er síðasti leikur ársins þannig hann nær bara einhvern veginn að byggja upp sjálfstraust
spennist í rétt
og, já, og,
allt smellur einhvern veginn
já, og, hérna, og þú veist það var líka bara svo við hrósum nú aldrei hérna, sjálfbúðulegum öðrum nógu mikið en þeir sem að koma að starfinu því að umgjörin upp í fylki síðasta ári fá sérstætt hrós fyrir ekstra, ekstra flotta umgjör í síðasta leiknum, þetta var peppað vel upp í hverfinu og þetta hefur allt
alveg, þetta gerist alltaf þegar við erum í vesinni þá mæti fólk bara
já, klart
veist, það er alltaf,
bara að gera það sem það er að gera
já, nokkulega, veist, það er alltaf ógæslega gaman að fara í Árbæinn og þannig að ég var að tala við Emil Ásmunds og hann talaði myndum með svona hverfis stemningu veist, sem að færa ekkert á rosalega mörgum öðrum stöðum Árbæinn, hann er einstakur
já, sammála því við erum með náttúrulega bara tengsl við náttúrun, við erum svona smá svona náttúrulegir múrar á milli okkar og annara hverfa, það er áinn hann öðrum megin og svo er ykkur stöðuvötn og grafavogurinn og við erum svolítið svona einungur og þetta er bara bær í borg og þannig við svolítið séð þetta Árbærinn frá því ég var lítill, þá var þetta bara svona mið, nei hérna fylgir sest, í Árbænum var svona svolítið hjartað í Árbænum fyrir mér
Algjörlega.
Allir gaurarnir hvort sem voru allalegur neðan og Ártúnsvoltið, Selás og Árbæjar strákunir í Hrumbanum og þar
Fylgið var bara miðpunkturinn
Algjör miðpunktur sko. Og hérna og maður bara sakna smá þeirra tíma en ég horfði björtum augum á framtíðina og eins og ég segi við alla ég mun ekki deyja sáttur fyrir en ég sé Fylgið spila Evrópuleik upp í Árbæ
á Vúrðvellinum
á vúrðvellinu
gerðu ykkur þessum þar en Kristján, bara, veist, stemningin bara í fyrra á vellinum var hann ekki bara virkilega góð
hún var bara frábær sko. Og þessi umgjörði bara að fara að stækka er, eins og segja, þessi stúka er ógeðslega flott hún tekur 800 manns í sæti
Men, veist, þetta er bara hefna, eitt flottastu völlur um landin og VIP svæði og allt
við erum, við erum með, já, eina lið með VIP svæði sem ætti að selja rándýra með í,
já.
Sem bara geggjaði peningur fyrir klúbin og við erum með hérna risastóran skjá og hérna
og erum smátt og smátt að bæta
um allt, sko.
Hérna þú veist við erum með rými þannig að smá eftir
að upp á
já,
og
graffík á skjánum og svona
já, já veist, og bara, þú veist, bara ég segi náttúrulega, ég veit ég hlutræður alltaf en mér finnst þetta flottasti heimavöllu landsins eina ástæðunum er líka bara hvernig hann er náttúrulega staðsettur í hverfinu og í náttúrunni þarna að það er bara haldið skjólsælt þetta er svona smá svona grefju stemningana svona pínulítil og einhvern veginn bara
stúka réttum megin við sólina
já, réttum megin við sólina og líka réttum megin gagnvart norðanáttinni kannski að hluta
ekkert rosa kalt hana
Nei. Þannig að þetta er all in all bara lang besti heimavöllur landsins
og félagi það er bara reisa stórt hjarta í þessu félagi, bara eins og í hverjunni
Já, það hefur alltaf verið byggt upp á heimamönnum ekki með tölur á blaði en ég hugsa við séum alltaf með allavega 75-80% af liðinu uppaldi leikmenn og svo tala, fer bara þá hækkandi ef, er, ef þannig stendur á sko. Þannig að það er alltaf kjarnin, bara strákar sem alast upp í félaginu og spila fyrir félagið, sko.
Er ekki, bara að séu svona margir heimum en að spila í fylgjald, það er ekki svona mikið stolt sem fylgjir þessu?
Jú, klálega, og að bara vera stanslust að henda inn einum að einum á hverju ári, þróa þá og gera þá klára. Þetta bara skiptir líkil máli fyrir félagið eins og fylgi sem að getur ekki verið að reyða sig á stórar hérna uppaðir frá okkur velurunum félagsins og svo er tíðkast vísveðar og fjárhagi sumra knassmyndelda enn á landinu er að vissulita haldið uppi af svona velurunum við getum hort núna í síðasta ásöking fylgis þar sem að við erum að skila 1,5 miljón í hagnað
mjög ánægilegt
sem er öðru sem mörg
kringum okkur sko.
Já, og, veist, og það er og það er bara gert með góðu aðhaldi og að nota okkar leikmenn sem að koma bara upp úlingastarfinu, þeir fá úlinga samning og þú veist
og hefur líka bara tíðkast þegar menn koma heim úr atvinnum, sko, þá koma þeir bara heim í fylki það er svona bara svíður að sjá Valdimar fara í Víking, skilur, en ég
já,
skil hann
já.
Alveg,
já,
fullkomlega sko.
Hann kemur aftur í
kemur svo bara aftur, sko.
Já, já, 100%
en hann að líka selja leikmenn út það er líka tíðkast svolítið í Árbænum tölum maður sem Óskar Borgþórsson aðan bara hversu bara gaman var að sjá hann standa sér svona vel og fara að fá múið út til Norex
það er bara samgleist honum alla leið sko. Það er Já, bara enginn sem áta meira skilið en hann sko. Og hérna hann bara greip sjensinn einhvern veginn og svo bara tikkar sjálfstöðst inn og veist, þegar hann farin að skjóti varnamann og inn, það er bara þegar þá er þetta stundum þannig,
já.
Það er bara momentið með þér og það heldur bara áfram sko.
Hann skapaði sér momentið
Benedikt Darius, má segja hann hafa skapað sér momentið líka, skorað hann bara fyrsta marki í deildinni síðasta sumar og bara blómstrar í árbænum, eins og tölum á hann líka gæði sem búin að vera bara harka í neðri deildanum búin að spila þar í nokkur ár og kemur svo bara í bestu deildina og spila bara eins og kóngur sko. Bara virkilega skemmtilega leikmaður.
Já, ég bara hefur hraða og gæði og annað
gæði og fleira
En, já, nei bara, þú veist það, og í kassi punkturinn sem að skipti líka máli, þegar þú ert að fá unga leikmenn sem eru graðir á það að ná lengra að þá er þetta fyrsta sem þú getur gert, það skiptir ekki máli hversu góðu fótboltamaður ert en mennum getur hlaupið allan tíman og ert með gott úthald þá er það bara risastórt fyrir þann leikmann að hafa á þessu hæsta level á Íslandi. Þannig að ég held að við séum bara svona strunsóldi líka bara að stóla það, við séum með alltaf duglegt lið, við séum ekki að treysta endilega einstaklingsgeða hér og þar eða eitthvað, við bara séum með svona team spirit og allir berjast fyrir einhvern annan og hætta aldrei að hlaupa og við séum bara með duglegt lið og ég held að í íslensku deildinni að með vel þjálfað fysikli, sérst líkamlega lið, þá getur að náð drullu langt með góðu skiplegi þótt að leikmennið sé ekki þeir bestu.
Eftir síðast tímabil voru svona einhverjar smásögur með Rúna Pál og hans framtíð hann nú búin að stýra Fylki í nokkur ár er þið bara svona ánægði með hvernig svona hann hefur verið að gera þetta?
Já, hann hefur náttúrulega komið með fylgta hlutum og líka bara þegar hann mætti inn um dyrnar að svo bara hlustaði fólk út að hann er með reynsluna og þekkinguna og hann alveg þátt í bættir umgjörð til dæmis bara inn í hérna félagsheimilin og annað þessi menn hafa betri og rýmri aðstöðu eftir æfingar og fyrir æfingar. Þannig að já, hann hefur bara komið hellinga góðum hlutum. En hann það bara sanna sig áfram skilur, það er ekkert öðruvísi, en hann er náttúrulega aðra að menn þurfa bara að delivera.
Já, hann hefur alveg deliverað hinga til. Ég hefði viljað sjá hann vera með augun betur opinn og svona kannski varðandi unga leikmenn og annað svona, það eru leikmenn sem að við eigum að vera til í að borga ykkur að peninga fyrir, það eru ungir og unglingalandsmenn á Íslandi sem eru jafnvel í ykkur fyrstu annar deildar liði en sem við bara skátum og verum til í að borga fyrir þá, ekki endilega ykkur á útlendinga og frekar byrja þarna, setja fjármunna þarna.
Eins og Gummi Tyrfings kemur núna, hann bara
akkurat, þannig að í mér finnst svona það eina sem ég gat kannski gaggrind hann aðeins kannski fyrir síðasta tímabil ég hefði vilja sjá hann kannski vera með aðeins meiri svona spil á hendi hvað hann gæti gert en það er uppi staðið bara nokkuð gott
og kannski bara að frá þjálfara vinklinum að hann er svona vilja hann var svolítið passífur oft fyrir minn smekk við vorum svolítið bara í lóblokk sem hendar okkur ágætlega og hraðar sóknir en það voru Já, kannski að móti þessum neðri helming að stundu vilja sjá bara aðeins meira þóra að stíga upp í hápressu og fleira í þeim dúr sko.
Maður finnir samt alveg að hann er með virðinguna í árbun búin að vinna stundismenn á sitt band og búin að gera það vel og búin að kom liðinu upp í fyrstu tilraun og hélt því svo uppi og líka bara viljur til þess að spila þessum ungu uppöldu leikmannum og þeirra að fá sjensin hjá hann.
Já, en það er það bara er ekkert annað í búði, hann veit það alveg að það er ekkert verið að fara að opna ykkur veski til að kaupa útlendinga eða ykkur stærri, við erum ekki að fara í keppni við ykkur high profile lið þarna og var í töflunni, við erum ekki að fara í peningakeppni við þau.
Nei, þú veist, þetta snýst svolítið bara það að þú veist, jú, auðvitað verður er alltaf einhver peningu til þess að styrkja liði með einhverjum hætti. Það getur verið erfitt að ná þessu ungu stráka sem að mörg önnur liður kannski farin að satsa á eins og Breiðablik, Víkingur og fleiri. En þú veist, það er oft leikmenn sem að kannski miklu lengra í að þeir fá eitthvað tækifæri með aðalegið þessliðis heldur nokkuð tíma nokkar þannig að svona, það alveg ákveðin leikmenn, ég ætla ekki að nefna engin nöfn en það alveg leikmenn sem við höfum verið að skoða og verið í samræðum við sem hafa ákveða fara annað og þeir hafa jafnvel bara verið lánað að fljótlega eitthvað annað eða bara, já, bara verið á bekknum meira og minna og svona þannig að svona, maður vill svolítið að þessi strákar og kannski líka bara fóröldra þeirra skoðu þetta frá aðeins víðra sjónarhorni þegar þeir eru að fara ungir í ykkur topplið, sko
En bara svona frá, aðeins meira kannski frá síðast tímlu, voru eitthvað svona leikmenn við erum búin að tala Óskar og Benedikt voru eitthvað aðrir leikmenn sem bara svona heilluðu ykkur og voru, þeir voru virkilega ánægði með í liðinu
Mér varst Orri taka
Orri tók mjög stór skref
Já,
og bara svona verða, já,
meiri ábyrð bara já. Bara stóðu sem
stækka okkur stækka eitthvað þegar Óskar meiddist og stækka bara hans hlutverk
Svona alltaf markmaðurinn okkar ungur og ennþá efnilegur en erilega bara orðin góður
já, mjög góður
líklega næsti leikmaður sem þið seljið út
já,
mjögulega
það geta alveg verið og hérna það er erfitt skarða fyll í þér að því kemur út eða þar finnst mér líka mjög mikið að vera með fylgismann sko. Það er getur verið rosa erfitt að vera að finna rétta markmann og þurfa að borga eitthvað peninga til þess að fá eitthvað markmann inn í hópinn og þannig að þú veist, þannig bara strákur sem er búin að fara upp alla yngri flokkan og búin að vera í kringum meistarflokkin lengi, koma að fá að vera með bara til að vantu að ofta að æfingar í mark og svona, og svo bara núna komin þá stöðu að vera aðalegis markmaður og ég held að það bara verið mjög góð ákvörun þegar við mitt gáum honum tækifæri til þess að skýna sko.
Algjörlega, eitthvað svona kannski leikmaður í liðinu sem veist, fólk að fylgjast með núna fyrir komandi tímabil, bara frá síðasta tímabil
Ég er bara alltaf að minnast aftur Ómar Björn sem að koma inn hérna með látum í kriganum og svo var hann bara óöpinn voru óöpinn í vetur líka þannig að hérna, vonandi ef hann helst heill að þá eru mörk og svona endprodukt í honum annar efnilegur Stefán Gísli sem hefur spilað risa hlutverk í vetur
og þeir eru báðu búin að spila heldur mikið
já,
í vetur
já, þeir eru mitt bræður hann að hérna, Stefán hefur verið að spila á miðinni og í hægri bakverði þannig að hans hlutverk muni stækka svo er annar, Theodór Ingi í afgamall Stefáni sem bara svona kantmaður sem bara hleypur á menn bara fuck it, hann bara keirir á því aftur og aftur sko. Og þannig að hann er gæði sem geti komið inn bara sísta kortir og búið til einhvern anskotar sko.
Þannig veist, Ómar Björn maður vildi sjá meira á honum á síðasta tímabili, hvað gæði er þetta? Hvaðan er hann að koma?
Þetta er bara árbæðingur sem sérna, já spilaði alltaf sem sendir og skora og gæstlega mikið að mörgum sko.
Við erum búin að vera raðin í yngri flokunum maður er bara úkislega spenntur að sjá hann eftir leikja sem hann átti í kafla ég, sko. Hefði verið til í að sjá meira á hann að síðast einbili sko.
Við kannski sjá meira, kannski á næst ári Guðmar, hvað
er gammal? Guðmar er náttúrulega bara svona, eins og barni mitt sem þjálfa það lengi hann er 9 ára 16 ára og hans þróun í vetur hefur bara komið held í öllum óvart alveg ótrúlega flottur drengur sko.
Við erum ekki að búast við að hann haldi upp hann í markaskorun í sumar
Nei, hann er bara einhverja mínútur sem bara geggjað
Já, það strækja líka
Hann er miðmaður
bara nöfn líka bara sem að það er að heyri í fyrsta skipti gaman að heyra svona ný nöfn bara í bestu öllum
bara geggjað að menn fá eitthvað sjens og eiga það yfir tvær vikur og svo bara eru menn það góðir bara búin að líma sér inn í hennar hóp sko, og fá að koma inn á nánast í hverju leik sko.
Það er bara frábært
það komið öllum og óvart sko.
En þú veist, leikmannabreytingarnar hjá Fylki núna fyrir komandi leiktíð það er bara fimm breytingar fimm út, fimm nýjir inn Þetta eru áhverju leikmenn sem eru að koma að hann inn Matthías Price kemur frá Danmörku miðmaður og talaði við Ragnar bara á hann fyrirlegaðalisins og hann talaði um að það væri svona kemur nýja hluti inn í þetta og virðist bara vera smellpassið nýja þetta að maður tala við fylgismenn svona spennandi leikmaður
Það sem maður heyrir er bara að hann sé bara með betri mönnum aðingu og hann er svona kreatív og bara hérna, leikmaður sem getur dræfa með boltana miðin og láti hluti gerast sko.
Með Tyrfings kemur frá Selfossi efnilegu leikmaður enda og þá hann sem búin að vera í meistaraflokki enda leik, sko. Búin að vera fór ungar að spila með Selfossi fór aðeins bara Skaga, fannst þið ekki alveg þar spurning hann að finna sig í árbænum Halldór Jón Sigurður Þórðarson maður er með endalausu nöfnin líka,
getur
spila endalausa stöðum
þannig að hérna, það er bara aldrei fínt bara upp á Já, bara svona utility leikmaður, bara getur leist það sem þarf að leysa
Þéttir hópin bara.
Bara þéttir hópin. Arnar Núm. Já, Arnar Núm er annar sem er að koma inn í vinstri bakurinn og keppa við hann Arnór Breka. Það er bara komið til að því að Daði Ólafsson hefur ekki náð sér með slánum heldur.
Daði er samt að hann er að koma tilbaka, búin að vera ógislega erfið meðsli hjá honum, þannig að það er gott að fá hann tilbaka líka.
Hann er ekkert náð að spila ennþá, þannig að ég bara verið að býða að sjá með hann sko. Svo er Unnarsteinn aftur víst komin í langvarandi meðsli.
Já, það er ekki gott. En Arnar Númi, það er einmitt svona unglingalandsmaður sem kemur úr Breiðabliki. Vinstri bakurur, getur líka að spila á kantinum og ég sá hann þegar hann var að koma upp hjá
Haugum. Bara getur sagt okkur frá hann, ég hef búin að sjá einn leik með hann, hann bara núna lögðu
dag. Sko, ég bara sá hann spila fyrst fyrir mörgum mánu síðan, hann var í Haukunum í annari deild. Ég bara aldrei sé annan eins hraða, sko. Þetta er bara fáránlega snöggu leikmaður og ég væri til að sjá hann spila hans meira á kantinum. Sko. Bara upp á hraðan sem hann hefur. Sko.
Ég hef bara svo mikið að kantinum. En jú, það verið gaman að sjá það samt.
Algjörlega. Leikmenn sem eru farnir Arna Gutti fyrir Breiðablik missir á hann
Já, sjálfsög
Klálega.
Og bara frábær karakter leisti ótrúlega vel miðvörðin þegar það þurfti í fyrra.
Já, ég held að hann að þroskast og mikið sem leikmaður hjá
okkur mikið, ég held að sé samt bara ágætt fyrir báðaðil að hann vill taka næsta skref og hann var kannski ekki að ná bæta sig eins og maður kannski hélt hann kom fyrst og vonandi bara gengur hann vel hjá Blikunum því hann er að fara í alvöru samkeppni þar líka.
Pétur Bjarnason fyrir í vestra, það var svona
það var mjög svekkjandi.
Já, svona áhugavert málíka.
Hann var rosa góður önni, hann endar mótið í þessum, já, og toppa seglega mótið fram og er að skora mörkin eftir þessi líður á og er að komast í takt og næsta sísón, eða þetta komandi sísón er hann strækur nummer eitt. Og svo bara kemur upp hjá honum tengt fjölskyldu held ég og það bara flýtur á vestur sko.
Já.
Ekkert við því að gera.
Nei, ekkert við því að gera en við vorum heldur ekki til að kannski láta hann fara bara frítt til vestra til samkeppnisaðal okkar. Við erum alltaf búin að vera að þróa hann og eða fullt af peningin en gæsalappa í hennar leikmann. Þannig að á endanum náðu aðala saman og við seldum hann fyrir ykkur pening og
bara ánægði með stjórnina þar, bara stóði lafendur.
Já, sko. Það er bara krúsjál sko og hérna þannig að bara, jú, allir það sé ekki bara fín lending fyrir alla það endanum, við fengum það sem við vildum,
jú.
Cash money og vestri fekk bara flottan leikmann.
Ó.
Kannski svona mesti söknuður unnar hópnum mögulega að missa Óla Karl Finnsen, skemmtilegu karakter.
Já, skemmtilegu karakter, bara leikmaður
bara.
Sem að, já,
einstakur leikmaður
getur verið X-faktor, sko. Það voru svona 2-3 moment í sumar, síðast sumar, sem að, þú veist, hann átti mjög mörg góð moment, en svo voru svona 2-3 moment sem að bara svona, hann var næstu búin að skora svo ótrúlegt marka, þetta er bara svona nánast topp 10 þetta árið í heiminum, sko. Hann svona var næstu búin að ná því, sko. En, hann hérna gerði bara nokkuð fínt mót svona fyrir uppi staðið frá okkur sko.
Skilaði og spilaði líka bara meira en hann var.
Já, ég var líka, hann komi líka, maður sá að það var spirit í honum síðasta sumar og þú veist, hann kom mér smá óvarstundum þegar hann, þú veist, vorum ekki um boltan í pressunni, hann var alveg að gefa þessi allan í þetta, maður sá það.
Bara sko. Rúnar nær hverjum dropa úr honum sko, það er gaman að ná að kreist eitt ár í viðbútt sko.
Þeir náttúrulega elska að vinna saman sko, það er smá svekkandi að þú segir að skuli ekki taka allavega eitt tím í viðbútt.
Já, það hefur verið mjög gott sko, en það er kannski ef við getum sagt að vanta eitthvað í liði þá er það nokkuð augljóst, það vanta bara nýju og ég veit að menn eru að skoða en menn eru líka á bremsunni að taka bara ekki það fyrsta sem sjá sko.
Þið fylgismenn hafið brent
já, því Jordan Brown er nýlegt dæmi til dæmis og já, það eru nokkrir viðbótt sko.
Þú ert náttúrulega í góðri dreigju.
Já, Alan Dýring er þetta.
Alan Dýring, sagði ráðan, hvað er, 20 leikir 0 mörg?
Já, skoraði eitt í vítakefni, hann telvist ekki.
Hann átti frábæra tíma í íslenska boltanum, sá miklu meistari. Hver er svona besta nýjan bara í sögu fylgis? Það svona sem þið minnið eftir. Sævar Gísla eða?
Sævar Gísla var eiginlega meiri í kantmaður sko. Kitti Tommy raun og verið svona sögulega Viðar Kjartansson eitt tímabil.
Viðar Kjartansson, já.
Já. Það sé bara...
Já, við erum búin að neymdropa þá stæstur, sko.
Alfred Ingason,
ekki gleyma
honum. Gefum honum þetta.
Já, hann á þetta skuldist.
Já, svona konsistent, Albert.
Já, og bara uppalinn og já. Vel að þessu komin.
Já, vel að þessu komin. Vant, eins og segja, vanta kannski svona þessa pjúra nýju þetta lið.
Já.
Það, það sem maður heyrir úr Árbænum er að Niklas Val sem er alveg að fara að spila fremstur. Sem eitthvað svona fölsk nýja.
Hann startaði þar síðasta leik, hann að kemur ekki óvart.
Er það eitthvað svona lausn?
Það er einn lausn og svo er Ómar Björn enn alltaf alinn upp sem sendir þó hann að spila mikið á kanti. Svo erum með Þórótt, strák sem kom inn á skora aðeins í fyrra, en hann er kannski ekki alveg tilbúinn sem byrjónleismæður allavega, þó hann geti skilað góðu hlutverki innan hópsins, en ég myndi vilja sjá eitthvað geggja sæn. Réttur mót.
Já, sjáum hvað setur.
Sjáum hvað setur í þessu. Það var kannski svona tvei punktar í þessu á alltaf þessi æfingu á því að fylgja á dögunum, hún vakti nokkra aðtegli, Gylfi, þú séu svona mættur á æfingu með fylgi, hvernig hann bara sjá það?
Ég held bara Ragnar Bræja og lísti best. Við talið við hann. Það var bara gekkja að sjá hann og Guðmar voru saman í einhverju hérna þrautakefni og rústuðu því sko.
Já, bara gaman að hérna, sjá það raungerast þarna og hérna,
já, bara geggjað að fá hann í deildina líka.
Já, bara geggjað að fá hann í deildina og hérna og svo bara nokkru dögum, sko. Já, svo nokkru dögum setna var hann orðið offisjalt með Val, sko.
Já, ég er talaði Ragnar bara samt og hann sagði að svekkjandi að sjá hann ekki fara í fylgjum.
Já, góður.
Já,
er bara það verður geðið þetta að sjá hann bara í.
Já.
Deildinni sko.
Þetta er bara svona, ennþá svona bara hálfsúrealist að Gylfi Þór Sigurðsson sem mættir í bestuðluna.
Já, þetta verður bara hrikalega gaman að sjá hvernig þróast núna strax í upphafi út af því að það er eftir að vera óvænt úrslit og það er fullt að liðumanna sem er að setja rosalega fjármunni í liðin sín og þannig að það er gríðaleg pressa á mörgum liðum.
Það er alveg margir stóri prófíl að koma.
Það er rosa mikið að þeim náttúrulega. Og einn af þeim náttúrulega er fylgismæðurinn Valdimar Þór Ingimarsson.
Já, einmitt.
Við myndum það þess á hann aðan, sko.
Já.
Þannig að það er rosa miklu að keppa líka fyrir þau lið sem er ekki með jafn stórt budget og ekki jafn svona flottan pappír af leikmönnum, kannski svona fyrirfram. Þannig að allir þessi leikmenn sem eru í liðin sem að flestir spáin neðar, það er náttúrulega allir að sína sig að sanna og ná í úrslit á móti þessum liðum. Og þið horfum núna bara daginn á Valur Ía, þá að vera heiminn að hafa á milli þessara liða.
Já,
og þið sá hvernig það fór, þannig að það er allt hægt, þetta er bara 90 mínútur vanlega á fótboltaleikjum og þannig að þú veist, það er allt hægt.
Fótboltið náttúrulega ræðist ekki á pappír, sko. Það er skemmtilega við það, bjótið við það, sko.
Ég held að sé líka ekkert lið sem er verið að fara að labba eitthvað yfir í sumar, sko.
Nei.
Svo að menn hafi tala háká náttúrulega þannig, þá held ég að þeir verið ekkert fallbysu fóður,
sko. Háká sé betra en fólk kaldi,
sko. Já, held ég líka, bara á mörgu leiti, sko.
Ég man hérna síðasta vor, var ekki fyrsti leikunum okkar móti Víking úti.
Nei, Keflavík.
Svo leikunum við tvö eða eitthvað móti Víking, ég man það ekki. Töpum 2-0, lendum 2-0 undir í fyrra hálfleik og ég man bara lýsindunir, ég man í hverja voru stöðu og sporti þá bara að tala að þetta var alveg algjönd fattbessafóður og bara það var alveg hrikalega slagt fylgislið og eitthvað svona. En svo bara það er að koma daginn, þá bara voru Víkingur að pakka saman liðum sem eiga á pappirnum að heita mun sterkar en fylgi, mun verð heldur en fylgi.
Einmitt, sko. Þessi leikur fóbar 2-0.
Hann fóbar 2-0, já.
Það með Valdimar, þú veist, myndast þess að hann, eru þið, þeir í gula spjaldinu voru náttúrulega alveg brjálaður að væri að fara í Víking, veist, hvar eru þið að, bara varandi þessa fréttir, eru þið pirraðir eða?
Já, en maður skilur hann samt svo vel, sko.
Já, ég held að það sé bara
og ég veit að það var bara, veist, ef það átti að segja hann heim, þá var það bara klárt, sko. Þannig það var ekki tengt einhverjum öðrum, sko. Þetta er bara hann að vill spila í besta liðinu í Evrópukeppni. Hvað getur maður sagt við því, svo? Það er erfitt að vera fúll út í hann fyrir það, skilur.
Það hafa nú menn farið niður í Fossvo og komið á miðju tíum fyrir aftur í Garba.
Já, það er gerst. Það er mingi nöfn, Ragnar Brei.
En ég veit það bara. Ég þekki vel til hans og hans fjölskyldu og ég bara veit að hann kemur eitthvað tíma aftur og spila fyrir okkur, bara spila hvenær.
Alveg klart.
er það, veist, fylgis hjarta það fer ekki
neininu, ekki sén sko. Mm.
Það er líka ákveðin styrkleiki okkar klúbs, mm-hmm. menn eru til í að koma tilbaka
mm-hmm. alltaf
það er ekki þannig hjá öllum
sko. Nei, akkurat, akkurat sko. Bara haldið hann eftir að standa sér vel í vikinu
ekki nokkur um að með það
það
bara það, styrkir sko. Það lið bara pottjætt sko. Mm-hmm. kemur svona með aðra vitt held ég ekki það lið sko.
Mm. geti Já, vel orðið eitt svo besti delin er bara ekki svo besti. Já,
bara ekki spurning.
100%.
Bara svona að lokum, bara komandi tímabil, Fylki er aftur spáð falli af mörgum, allart að sæti, bara hvernig leggst bara komandi tímabil í ykkur?
Við erum bara nokkuð brattir held ég, fær ekki mikið á okkur þessar fallspár sko. Mm.
Við höfum ekki neitt, við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af eininu neinu, heldur bara okkur sjálfum og ef að okkar menn í árbanum standa sig og það verður svolítið svona liðsandi sem næra skapa sem að ég ekki trettur að náist þá hef ég ekki neinar áhyggjur að við séum fara að falla ég verð bara að segja það og þannig að sko hvað sem gerist, ég full að trúa því að Fylkir er bara eftir að eiga fínt mót sérstaklega út af því að allt umhverfið hefur bara verið að batna og við erum með allt í alls til þess að þú veist, bara gera gott mót held ég sko, hvað er gott mót?
Já, væntingarnar, hver eru þær?
Já
bara að vera kannski laus við fallbaráttu
já.
Þegar við löpum inn í þessi úrslakenni
Já, ég held að vera mjög fínt að vera í sæti svona átta þegar að splitti kemur ekki neðar en það. Nei. Ég held að það vera alveg ásættanlegt, þetta væri alveg til í að vera í sæti 6 sko.
Já, það kannski ekki raunhaft að vera í top 6.
Það er ekki raunhaft að segja það.
Það er alltaf rosa barðana fróan sko.
Já, já, þannig að við skulum bara sjá til eða bara styttist í þetta og maður er fullu tilökunar það er alltaf gott við erum í árbanum besti heima öllu landsins svo ég segi
alltaf sól í árbanum sko.
Já.
bara, svona, já, bara spenningurinn fyrir deildinni almennt
það er bara rosalega
það er að koma auglýsingin á hann fyrir besti deildinni og bara gæsa þú sko, bara að það sé að fara að byrja það er bara geggjuð svona tilfinning
já bara frábært við getum ekki beðið sko
alveg bara hjartalega sammála og bara fullt að leikjum framundan og
þetta er líka langt mót það má ekki gleyma þannig að það er ekki að fara að ráðast núna í april maí sko. Þetta er líka spurning um að halda út sko.
Svona eitt kannski að lokum alltaf landsleikur í kvöld, Ísland mögulega að komast á EM erum einum leik frá því að fara til Þýskalands í sumar eins og ótrúld og það er það er alltaf fylgismæður í hófnum, Hjörtur Hermansson manni fannst að skrýta hann skildi ekki byrja síðasta leik er hann ekki alltaf að fara að byrja í kvöld, á hann ekki alltaf að byrja í kvöld
Já, sjálfsög
Jú, ég myndi segja það
Jú, líka svegt er að Kolli hafði ekki byrjað Kolbeitt fyrir
Já, það er alltaf annað fylgismæður
Og Gummi hafði staðið sér vel í bakvörinum
Svona alltaf Guðlaug Viktor
Og Guðlaug Viktor er svona
Já,
sögu hjá okkur
Það er bara endalaust á fylgismæður í svo
Það hefur verið gegnum gangandi undanfarna ára tugi getum við sagt núna Það hefur alltaf verið fylgismenn í hópnum og yðurlega menn með alveg ágætis hlutverk það hefur líka verið, maður eru stoltur af því hérna núna í setni tíð alltaf að fylgjast með landsliðun okkar og það eru leikmenn sem eru aldrei upp í árbanum og það er bara svona sönnum þess að það er virkilega vel haldið á barn og úlingastarfi árbanum og þar eru við að byggja upp leikmenn framtíðarnar og það hafa allir trú á því þjálfarar og leikmenn
Já, við erum alltaf að reyna að bæta það líka og bæta afreksstarfið
Nákvæmlega.
Er það ekki bara
það gengur bara mjög
vel gengur frábúlega
Já.
Ekki láta það bara vera loka orðin
Jú, bara áfram fylgir
Hei, fæ ég kannski spá bara í lokin
Já, ég ætla bara að spá 2-1 sigri Íslands
2-1 sigri Íslands
Já.
Ísland og EM
Það er klart, ég fór á fyrsta leikin á EM og ég verðilega að fara á fyrsta leikin hérna og eiginlega bara taka alla leikina
Við spá 1-1 og sigur í vítakefni
Ég veit ekki hvað maður hafi taugar í það sko. Það er því rosalegt En já, bara takk kjærlega fyrir að hlusta fáum smá viðtal við Ragnarbraða núna bara njótið
takk.
Það er komið með Ragnarbraða Sveinsson fyrirlega fylgis á línuna blessaða Ragnarbraði hvernig er stemningin í árbænum?
Já, blessaður, herðu, hún er bara helviti góð, hérna vorum við að klára hátæðisæfingu eins og komið í tísku núna
Já, nokkulega.
Og hérna, hann er hún er bara helviti góð, bara allir spennti fyrir tímbilinu.
Eru þið farin að venni ykkur á það að æfa í hátæðina?
Nei, nei, þetta var bara fyrsta í vetur, hann er margir konur í páskafrí og við náðum að setja tvær í þessari viku.
Akkurat, byrjum bara eins á síðasta tímbilinu, bara svona hvernig horfir það við þér akkurat núna?
Síðasta tímbil var bara að mörguleiti bara mjög fínt, skilur við, og hérna sérstaklega var náttúrulega veist, endirinn, úrslitakeppnin bara mjög fín í okkur og hérna og líka við horfum bara hvernig við byrjum náttúrulega móti á 5 töpum í fyrstu 6 leikjanum þannig hérna sem helviti lélega var við byrjum, þannig að svona út frá öllu og öllu skakkaföllunum, öllu sem við lentum í og missum náttúrulega besta leikmannin okkar bara mitt mót, þá held ég að hérna að mörguleiti eru bara mjög sáttum með síðast tímbil.
Akkurat, veist, það virtist svona ekkert vera neitt rosalega mikil svona trúa okkur fyrir tímabili svona flestu með ykkur í fallsæti og svona, veist, höfðu þið alltaf trúa þessu verkefnið?
Já, klárlega, það er náttúrulega kemur bara líka mikið frá hann Rúnar í skilur, hann náttúrulega hefur bara ábúslega trú á liðinu og hérna á félaginu og það smittast bara algjörlega í strákanan að það var aldrei neitt. Það kom aldrei neitt panik eða eitthvað stress þannig í menn skilur þó að, eins og ég sagði hann, tapa fyrstu 5-6 leikjunum, sko.
Já, veistu, hvernig var bara svona mórlun í hófnum eftir byrjunna?
Jú, hann var bara fýtt skilur, þetta vissum við náttúrulega búið lengi á mótið og við áttum fullt að leikjum eftir á mótið liðunum sem eru svona voru í kringum okkur. Þannig að þú veist, hann var bara einhvern veginn að halda áfram, hann líka hefur svo sem verið áður í þessum pakka, þú veist, maður erum tölvanur í þessum fallbortu pakka, þannig að hérna og veit hvernig á að díla við hann og maður er líka brengt sér á það áður hvernig maður er ekki að díla við hann þannig að hérna það var ekkit eitthvað panik sko.
Þið voru bara svona rólegir yfir þessu?
Já, það er alltaf þannig í fótboltaleik, skilur, það er nú oftast bara góður móral, skilur, alltaf sérstaklega góður ef að gengur vel en maður segir alltaf bara svona þannig létt stemming, ekki nema bara kannski komið í síðasta leik og þú ert bara í einhvern algjöru vesinni sko.
Svona þegar leið á tímabilið þá svona utanfrá manni leiði einhvern veginn ekkert rosalega mikið eins og Fylkir væri að fara einhvern veginn niður.
Nei, og það var bara þú veist, algjörlega hugafarið í hópnum, ég náttúrulega líka bara vorum svolítið að bara styrktum svolítið þegar leið á mótið og fórum þá líka að ná í stig á mótið leiðanum í kringum okkur sem er svo mikilvægt. Og hérna, og liðið var alltaf og er alltaf í bara svo ríkala góðu formölingu á standi þannig við náðum alltaf að klára leikina vel þannig að hérna við svona, já, algjörlega sko.
Og endur við mótið bara helviti vel, endur þannig að lokum í 8. sæti sem bara fínn árangur.
Já, þegar upp í staðið þá var það bara mjög fínt, þú veist, þú voru nýlegar og þurftum bara grunnmarkmið að halda sér í deildinni og hérna og líka grunnmarkmið, þú veist, að bæta okkur leik, vera betri eins og við gerðum og það er fullt sem að við þurfum að bæta frá því fyrra, en þú veist, við fengum alltaf mörg á okkur og vorum ekki nógu effektífir inn í okkar teig, að segja teig anstæðingarna að klára færin og hérna, ef maður skoðar, þú veist, ef það er svo sem að það rýna svo mikið í þessu gögn og allt þetta, en þar vorum við bara í topp málum, þar að segja í færi fengin og færi fengin á okkur, þannig að hérna, við þurfum bara að konverta því betur í fleiri mörg og fækka mörgunum sem við fáum á okkur.
Algjörlega, bara svona tímabilið á því að persónulega, varstu ekki bara svona, sáttur með það, svona smá ný staða og svona?
Jú, klárlega sko, klárlega og hérna, og líka bara það einhvern veginn bara svona hélt alltaf einhvern veginn sjó og bara rúllaði vel og ég var bara fann að finna mig mjög vel svona eftir fyrstu leikina. Þegar ég kom inn í liðið, því alltaf byrjaði fyrstu, maður ekki, 4-5 leikinu eða eitthvað var ekki komin inn í liðið og hérna, og svo þegar eftir það, þá hvernig smalli þetta bara og ég var bara mjög ánægði með framistunni fyrra og mínu persónulega, alltaf þetta bara byggja á henni.
Þú veist, ertu orðin meiri miðmaður í dag?
Já, ég er bara miðin í dag, já.
Og bara finnið þið vel í því hlutverki?
Já, klálega, ég hugsa það var svo sem alltaf svona mín staða líka, þá er ég bara í svona miðpunktinu og get verið að stjórna betur, haft meira áhrif allt sem er í ganginn á vellinum og hérna, og kontróla þessu betur, þannig að það er algjörlega svona, held ég, mín svona náttúrulega staða.
Algjörlega, bara veturinn núna, hvernig bara svona finnst þér hafa gengið?
Sko, úrslitulega séð þetta verið bara, þú veist, fína framistöður og svo ekki fína framistöður og náttúrulega veldir oft líka bara á æfing álæðinu sem er í gangi, þannig að æfa alveg svaðalega mikið. Og hérna, bara eins og flestu öll liðin, hérna, við erum okkur að taka þetta síðan aðeins lengra og vöppum okkur aðeins frá því fyrra. Og hérna, við erum mikið fyrra líka, en sérstaklega mikið núna, þannig að heilt yfir þá finnst mér eins og allt sé svona smetla réttum tíma fyrir mót sko.
Og bara veist, staðan á hópnum bara virkilega góðu það ekki?
Jú, staðan er bara mjög fín það er hérna, Benny Darius er svona hann var ekki með í síðasta leik og er að detti núna æfingar Þórður Gunnar sem var búin að var mikið meittur að spila mikið meittur í fyrra er búin að vera að æfa núna fullu í mánu og er dottir inn á Ásgeir Eyþórs þetta búin að vera með okkur núna fullu það var alltaf mjög lítið með í fyrra og hérna þannig að svona heilt yfir er bara gott standa á liðinu sko. Og alltaf vonum svolítið eftir að Daði Ólafsson komist í stand, hann byrjaði að ræfa aðeins með okkur og hérna þannig að eftir mjög erfið krossbandarslit þannig að heilt yfir er standi á liðinu bara mjög fínt.
Það var nú gott að fá Daða tilbaka.
Já, ég meina þetta er alltaf bara með betri vinstri löpunum í deildinu og það verður bara gríðlega mikilvægt fyrir okkur að fá hann tilbaka og hann í hópinn en svo verður bara ávert að sjá, ég meina þetta eru með erfiðari krossbandarsmeðslum sem ég hef alltaf orðið vitnja bara fjórar aðgerðir og búin að þurfa að hafa djöfellig mikið fyrir því að koma sér tilbaka sko.
Já, akkurat, bara svona þeir sem hafa komið inn í liðin núna í vetur, Matthías Præst, Halldór Jón, Guðmundur Tyrfings og Arnanúmi, hvernig svona finnst þeir hafa verið að koma inn í stemninguna í Árbænum?
Jú, bara mjög vel sko, mjög vel og hérna og bara eins og þess ég nánast upp aldir, þetta bara líka fínpúsast alltaf eftir æfingarferð og svoleiðis en Halldór Jón er þetta bara prúin leikmaður sér deitt, mjög öflugur og hérna og Arnanúmi er bara mjög spennandi vinstri bakur, ungur drengur sem að er bara búin að koma flott inn í okkur og spennandi að sjá hann í sumar og hérna, svo erum við með Danan sem fengum, Matthías Præst sem að er mjög spennandi miðjumaður, svona aðeins öðru sér típa hann voru með fyrir með góður á boltanum og með mikið að góðum hlaupum svona í gegn, þannig að hann getur haldið boltanum vel fyrir okkur, svona inn á miðsvæðinu og já, er mjög spennandi leikmaður, svo er Guðmi Tyrfings þetta, þú sé bara lengi í bransanu, þá er hann alltaf ennþá ungur
já, og
við erum rétt ekki ringa tvítið, þannig að hann er fullt að leikja undir beltinu og hann er mjög spennandi líka, búin að vera að spila bara mjög vel í vetur og svona, maður sér að hann er svona búin að vera í meistaraflokki lengi skilur sem er mikilvægt, þannig að allir þessi gaurar er maður bara spenntu við og spenntu fyrir og þeir hafa bara smóllu vel inn í því vetur.
Mikil saknaðu samt af Óla Kalla og Rónum?
Já, ég meina klálega, Óla Kalla er náttúrulega bara einstök típa og mörgulegt einstakur leikmaður, ég hef ekki spilað með svona leikmenn áður, þú veist, með svona gæði sem að hérna, ekkert margir eru með þegar hann dettur í gírin, þannig sá hugurinn er á honum og hann spilaði líka bara miklu meira en maður einhvern veginn bjóst við í fyrra hann var bara mjög mikilvæg fyrir okkur og hérna en hann bara ákvaða að fara einbýtt sögur um verkefnum og svoleiðis en hérna en auðvitað alltaf sögnir óleikala það var alveg svoleiðis
Þeir eru nýkomnir, tildulega nýkomnir heim úr æfingarferð frá Spáni, hvernig var bara ferðin, var skemmtilegt?
Já, æfingarferð er alltaf skemmtileg þetta var bara, bara mjög gott sko. Fórum að kampa á Mórufi sem farið þá, ég held það verið án gríns sjötta skiptið mitt eða eitthvað en það er náttúrulega bara allt eins og á að vera, þetta er vellir í toppmálum og hótel er gott og maður þykir úr svæði þannig að æfingarferð er bara alltaf stuð sko.
Ertu farin að þekki allt þannig að
Já, maður er komið númer í öllum helstu veitingastöðunum og veit nákvæmlega hvert maður á að fara og svo er náttúrulega geggjað í golfveldir þarna og bara mjög næs sko.
Þú veist, það var náttúrulega svona smá óvænt viðbótin í æfingarferðin að fá Gylfa, en var það ekki bara skemmtilegt og lyftir svona æfingunum einhvern veginn bara upp líka?
Jú, það var bara mjög hérna eins og sagði áður eftir viðtalið að það var náttúrulega bara mjög gaman að fá Gylfuna æfingar og hérna, er þetta bara svekkjandi að missa á honum í Val, ég hefði verið til ég að fá hann.
Það hefði nú verið skemmtilegt.
Það hefði gegja.
Hvernig heldur að vera að mæta honum inn á miðsvæðinu í sumar?
Það verður bara mjög skemmtilegt, þetta vill maður hérna mæta öll þessi bestu gaurum og máta sig við þá. Maður er með óbyldi trú á sjálfum sinn og svo vill maður mæta þeim til að sjá nákvæmlega hvar maður er stattur og hvað maður þarf að gera og hvað maður þarf að bæta. Þannig að vonandi bara verður hann heill og í topp standi og þá er þetta challenge-in eitthvað.
Bara svona, þú veist, lokum, hverjar eru bara svona væntingarnar fyrir sumarið þannig í Árbænum?
Sko, okkar væntingar eru þetta bara að gera betur inn fyrir það og bæta okkar leik, þú veist, þannig sem við talum á það, við erum betri í okkar vítateg og betri í vítateg anstæðinguna og við erum þetta búin aðeins að vera svona, þróa okkar leik með alls konar útvæslum og hérna þannig að okkar væntingar eru bæði að skemmta fólkinu okkar meira enn í Árbænum og bara bæta okkar leik og gera betur inn fyrir það, þannig að það eru svona okkar væntingar og plön fyrir sumari.
Maður heyrir alltaf svona í kringum Fylki að svona geggjuð hverfi stemning mikið af uppöldum leikmönum og svona, er ekki gaman að bara vera partur úr þessu liði?
Jó, ég meina, maður alltaf stoltur að spila í Fylki og þetta mjög einstakt félag á mínum mati og við sjáum það bara, þú veist, að okkur kannski ekki verið í ykkur topparótum síðastlegin ár þannig, en hérna, við erum alltaf með fjóruðu og fymti bestu mætinguna þannig, í deildinni sem að sýnir bara hvað er mikill áhug og mikill svona samheldni í hverfinu þannig að vonandi og hérna næstunni, þá fyrir við að hérna, ná í meiri og betri árangur þá bara fyrir við að fylla vellina hérna.
Og klálega, veist, efni við til þess að gera enda betur bara akademían er að skila
Já, það líka bara, þú veist, það náttúrulega í svona DNA klúbsins að við erum hérna, alltaf að koma inn strákar, uppaldi strákar að spila og fá tækifæri hjá hérna, og það líka bara svona mínum að því hvernig íslenskur fótbolti á að vera byggður upp, ég meina fólk mætir á völlin út af því að þau kannast við eitthvað í liðinu eða börnið er að kannast við eitthvað í liðinu eða frendiðin er aðna eða þá skiptir það bara miklu máli fyrir félagi eða fá alltaf uppaldi leikmenn inn á hverju ári einhverju sé að fá mínútur og hérna fleiri tækifæri út af því að þetta er að mínum að því hvernig íslenskur fótbolti á að vera byggður upp í grunninn það er að fá strákunum hverfum að spila fyrir sín liði til að ná fólkinu á völlin og þetta er mörgulegt einstakt að geta við alltaf verið með sína hverfistráka að spila fyrir liðið og það trekkir að þannig að við viljum allavega þannig okkar svona struktúr
og bara veist, allir á völlin í árbænum ekki?
Jó, ég meina þú veist, svo er Fylki Káir í fyrsta leik það er náttúrulega svaka saga þarna milli þessara liða og sérstaklega hjá hérna svona kynslana þróan okkur það eru hérna mikil saga og þannig að margir spennti verið káðileginu líka
Já, nokkulega
Hún sprettir, felti bara fullum velli og bullandi stemming
Algjörlega, það væri virkilega gaman Heyrðu, Ragnar Bræði, takk kærlega bara fyrir að taka það spjallið og gangi ykkur ríkilega vel í sumar
Heyrðu, minnsta málefinn, bara sömu leiðis
yes.
Sendi ykkur áfram vel
Takk fyrir það, heyrðust
Ok, þá bæ
Hvor skyldi vinna það ég eða þú 100 og 10 að það vellum við nú